Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, još jedan težak dan u Srbiji kada je u pitanju epidemija koronavirusa. Povećava se i broj zaraženih i broj preminulih. Krizni štab usvojio je nove mere za borbu protiv epidemije. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa čelnicima nadležnih instituta i agencija o hitnoj nabavci vakcine protiv korone. Zabrana kretanja zbog virusa dovela je do rekordnog povećanja porodičnog nasilja u mnogim državama. Ocena je Saveta Evrope na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Kako se Srbija i druge zemlje u regionu bore za što bolje uslove pacijenata koji imaju retke bolesti, još je jedna od tema u današnjoj emisiji. Nemačku je danas potresla vest da je vozilo udarilo u kapiju sedišta kancelarke Angele Merkel. Koje su nove informacije, pitaćemo kolegu Nenada Radičevića. Kakav je odgovor Evrope na nedavne terorističke napade sa islamskim predznakom u Parizu, Nici i Beču? Ima li jedinstvenog odgovora? Da li će neki novi koraci koje vlade Francuske i Austrije pripremaju zaustaviti islamski terorizam i koliko će te mere uticati na dalje podele u tim društvima? Sagovornica emisije je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminula 41 osoba. Potvrđeno je 7579 novih slučajeva zaraze. Testirana je 22231 osoba. Na respiratorima se nalaze 223 pacijenta. Gradski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Zrenjanina. Vanredna situacija proglašena je i u opštinama Veliko Gradište i Trgovište. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa čelnicima nadležnih instituta i agencija o hitnoj nabavci vakcina. On je na Instagram nalogu Budućnost Srbije objavio da je razgovarao sa predstavnicima Instituta za virusologiju, Instituta Torlak i Batut, Agencije za lekove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. A sastanku su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Krizni štab doneo je odluku da sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola pređu na online nastavu do 21. decembra, odnosno do početka zimskog raspusta, koji je novom odlukom produžen do 18. januara. Mlađi osnovci nastavljaju da idu u školu, a predškolci u vrtiće. Više detalja Jovana Obrenić.
Krizni štab je imao težak zadatak, ističe nakon dvočasovnog sastanka epidemiolog Branislav Tiodorović, i dodaje da je bilo potrebno dobro izvagati i doneti odluke koje će doprineti održivosti zdravstvenog sistema. Zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije biće pomeren i trajeće od 21. decembra do 18. januara, objašnjava Tiodorović.
Do tada smo doneli odluku da ipak, što se tiče osnovnih škola, one nastave da rade po postojećem sistemu od 1. do 4. razreda, da se vrtići ne zatvaraju, nema za to potrebe niti opravdanja i da će taj deo nastaviti da radi kao i do sada. Od 5. do 8. razreda smo predložili da idu na online sistem i to da taj sistem traje sve do početka raspusta, to znači do 21. decembra. Takva odluka važi za sve srednje škole. Fakultetima se predlaže, pošto je akademska zajednica ima svoju samostalnost, nezavisnost, da odluče, ali je preporučeno da i fakulteti, kogod može i kome je to moguće sprovesti, da i oni idu na online nastavu, s tim što će verovatno fakulteti poput medicinskih ili prirodno-matematičkih struka biti u situaciji da moraju organizovati onaj deo koji se zove vežbama laboratorijskog načina sprovođenja i koje će verovatno morati da organizuju svo poštovanje mera koje su inače i do sad poznate.
Pored novih, ostaju na snazi i dosadašnje mere sa pojačanom i rigoroznijom kontrolom poštovanja i sprovođenja, ističe Tiodorović i dodaje da nema mesta opuštanju do sredine narednog meseca.
Moramo obezbediti da funkcioniše normalan život kako god je to moguće. U otežanim okolnostima veoma je važno da izdržimo ovu i sledeću nedelju, jer tek tamo možemo očekivati posle 4. 5. decembra da može doći do smirivanja, zaravnjenja krive epidemiološke i mogućeg, da kažemo, smirivanja stanja u toku decembra, pa ćemo moći da dočekamo praznike, ali opet moram da napomenem, sve što smo planirali, što je bilo najlepše, što nam se za praznike i Božić i za katolički ili pravoslavni ili za novu godinu lepo događa, može se lepo dogoditi u porodici, u domaćinstvu.
U zdravstvu je trenutno oko 2000 zaraženih medicinskih radnika, no kapaciteti zdravstvenih ustanova uz velike poteškoće uspevaju da izdrže teret epidemije.
Ovo je stvarno u ovoj situaciji koju očekujemo vrlo teškom, vanrednom, u Beogradu i velikim gradovima možda čak i katastrofalnom, s obzirom da su nam bolnice pune i prepune, da je problem ne samo naći krevet, opremu, problem je da li imamo dovoljno kadra. Da li će taj naš kadar koji radi na ivici izdržljivosti moći sve to u zdravstvenom sistemu da izdrži? Zamor postoji kod stanovništva, normalno. Postoji, da kažem tako, prezasićeno svime ovim i merama i situacijom i opisima šta sve možemo da očekujemo, ali je vrlo važno da budemo sad ovog trenutka jaki, da izdržimo sve ovo i da se izborimo sa ovim talasom koji bi trebalo da se smiri, kao što sam rekao i kako procenjujemo, i ne samo mi, nego i oko nas i u Evropi, treba da se smiri negde do nove godine.
U ovom trenutku nema potrebe za policijskim časom niti za uvođenjem vanrednog stanja, ističe Tiodorović. On kaže da će u naredna 2-3 dana biti poznato da li će biti uvedene posebne mere nadzora i kontrole na graničnim prelazima pred novogodišnje i božićne praznike.
Tokom pandemije koronavirusom nasilje nad ženama se uvećalo. 15 miliona žena bilo je izloženo nekom obliku zlostavljanja u svojim domovima za vreme karantina, saopštile su Ujedinjene nacije povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Srbija se priključuje obeležavanju globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a iz koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost poručuju ženama da nisu same i da ne čekaju kraj pandemije da prijave nasilje. Više detalja Marina Bajić.
Nisi sama, prijavi nasilje. Ova poruka će danas i narednih 16 dana biti na bilbordima širom Srbije, na TV kanalima, stambenim zgradama, kao i na društvenim mrežama, pozivajući žene, ali i komšije, rođake i prijatelje, da prijave svaki oblik nasilja nad ženama. Ono je prošle godine bilo na takvom nivou da su nadležne službe primile 28.000 prijava, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ove godine, međutim, situacija je takva da se samo centru javilo 3 puta veći broj žena nego lane i da je u 30% slučajeva reč o ponovljenom nasilju, tvrdi Ignjatovićeva.
Znači, isti učinilac. To znači da je ova situacija koja je vjerojatno stvorila izvesnu nervozu opštu, ali nekako i dala informaciju implicitnu učiniocima da institucije nisu baš najspremnije da reaguju, doprinala tome da se nasilje ponavlja, a ne da se zaustavi u vreme krize.
Ignjatovićeva napominje da je u Srbiji situacija teška i nezavisno od epidemije i da svi izveštaji Evropske komisije upozoravaju da su nam zakoni dobri, ali da se ne primenjuju.
I da mora da se nešto unapredi vezano ili za obuku stručnjaka, ili za primjenu, ili za dostupnost usluga. Naprimjer, kad je u pitanju zaštite podrške žrtvama, rečeno je da mi imamo prepoznate žrtve, ali da Srbija nije dostavila podatke o tome da je to stvarno i rađeno. Dakle, da nema podataka, na primjer, koliko žena žrtava nasilja i njihove dece je dobilo pomoć u stambenom, recimo, rešavanju stambenog problema, u subvencionisanom stanovanju, koliko je žena zaposleno doista ako su bile nezaposlene i ekonomski zavisne od svoga nasilnika i da je to nešto na čemu treba da se radi.
Da uslovi života koje je nametnula epidemija povećavaju rizik od nasilja nad ženama, upozorava i zaštitnik građana Zoran Pašalić. U saopštenju za medije, Pašalić povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ističe da su najvećem riziku izložene žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje. Pašalić također apeluje na lokalne samouprave da obezbede novac da se žrtvama omogući pregled lekara sudske medicine kako bi se utvrdila veza između nasilja i posledice. S druge strane, zaštitnik podsjeća i na druge vidove podrške u zajednici koje bi ženama trebalo da pruže ne samo fizičku bezbednost, već i obrazovnu, ekonomsku i zdravstvenu sigurnost. Na kraju navodi i da bi nadležne institucije morale da rade na podizanju svesti javnosti o apsolutnoj nedozvoljenosti, ali i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama oglasile su se i žene u parlamentu. Ispred ženske parlamentarne mreže poslanice su podsjetile da udruženo kao tim deluju već 8 godina. Predsjednica mreže u ovom mandatu, poslanica SNS-a Sandra Božić, rekla je da se i žene parlamentu priključuju 16-dnevnom aktivizmu.
Ono kako možemo jedino da osnažimo žene, da izađu iz kruga nasilja u kojem se vrlo često nalaze, jeste ekonomsko osnaživanje. Ekonomsko osnaživanje je važno iz razloga što na taj način ženu osposobljavamo da se udalji od nasilnika. I to je ono što ćemo kroz različite akcije upravo ovde i iz parlamenta nadalje pokušati da podignemo svesti, da različitim dokumentima koje mi ovde možemo da usvojimo, na kojima možemo da radimo, pospešimo ekonomsko osnaživanje žena. Na taj način mi pomažemo zapravo svakoj ženi u Srbiji jer ih ohrabrujemo i osnažujemo da istupe, da znaju da ima i da postoji neko ko se bori za njihova prava i da ćemo to nastaviti da činimo i u budućnosti.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić saopštio je da će ženskoj parlamentarnoj mreži pružiti punu podršku u svom radu.
Podaci najnoviji pokazuju da se nasilje nad ženama čak uvećalo tokom pandemije. Do te mere da je čak 15 miliona žena u svetu bilo izloženo raznim vrstama nasilja i to u svojim domovima tokom mera karantina. Kao predsjednik Narodne skupštine pružit ću najveću moguću podršku radu ženske parlamentarne mreže, biti njen snažan advokat. Ubeđen sam da ovako organizovane, bez obzira na to iz koje su partije ili poslaničke grupe, žene u parlamentu mogu da budu najbolji zaštitnik svojih prava i veoma uticajan faktor za poboljšanje položaja žena u društvu. I prioriteti svakako treba da budu podsticaj ženama u Srbiji, da što više učestvuju u javnom i političkom životu, da šire svest o ženskoj solidarnosti, da promovišu značaj obrazovanja i stalnog usavršavanja, a naročito preduzetništvo i liderstvo. Pre svega toga, a i povodom današnjeg Međunarodnog dana, moramo se svi javno obavezati na stalnu i beskompromisnu borbu protiv nasilja nad ženama u bilo kom njegovom obliku. To je naša civilizacijska obaveza, kao i dug i ona neće biti ispunjena sve dok nasilje ne bude sasvim iskorenjeno iz naših društva.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Briselu naglašavaju da ni jedna zemlja na svetu nije na putu da postigne rodnu ravnopravnost i osnaži sve žene i devojke do 2023. godine. U komisiji podsjećaju da je napredak po pitanju rodne ravnopravnosti neujednačen širom sveta, a da su zdravstvene i socijalno-ekonomske posljedice krize COVID-19 više pogodile žene i da one imaju mnogo veće šanse da ostanu bez posla u odnosu na muškarce. Procenjuje se da bi to stopu siromaštva među ženama moglo da podigne za čak 9%. Evropska komisija zato predlaže da se promocija rodne ravnopravnosti podigne na nivo prioriteta svih spoljnih politika i akcija Evropske unije.
Emisija u središtu pažnje 17:21. Nakon što je u septembru mala Sofija Markuljević otišla na lečenje u Ameriku kako bi primila najskuplji lek na svetu, Srbija se ponovo ujedinila u misiji da taj lek obezbedi i Aniki Manić, Minji Matić, Oliveru Palgajodiju i Vuksanu Zdravkoviću. Niko od njih nije stariji od 2 godine i svi boluju od spinalne mišićne atrofije, retke bolesti koja napada 1 od 10.000 dece. To je samo jedna od retkih bolesti čije otkrivanje i lečenje i dalje predstavlja veliki problem, kako za porodice obolelih, tako i za zdravstveni sistem. O ovoj temi razgovaralo se na regionalnoj konferenciji Baza retkih bolesti 2020. koju je pratila Tijana Sibinović.
Čak 75% retkih bolesti se javlja u dečijem dobu, a 30% obolelih ne doživi ni svoj 5. rođendan. Dosadašnja praksa je pokazala da je u prosjeku potrebno gotovo 8 godina da pacijent dođe do tačne dijagnoze, a za to vrijeme promeni isto toliko lekara specijalista. Dok ne sazna tačnu dijagnozu, pacijent dobije od 3 do 5 pogrešnih. Predsjednica Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece Život Bojana Mirosavljević objašnjava da je često uzrok tome nedovoljno poznavanje engleskog jezika.
Ideja o bazi retkih bolesti se javila još u toku borbe za život naše Zoje, koju smo nažalost izgubili. I to svaki put kad shvatim da doktor sa kojim pričam i u tom momentu očekujem neku pomoć ili informaciju od njega, u stvari ne zna engleski jezik i da je u stvari baš to razlog zašto on ne može ili neće da kontaktira kolege u inostranstvu. Još gora situacija je bila sa pacijentima, to jest članovima našeg udruženja, gde smo došli do podatka da preko 60% njih ne zna engleski jezik. I sad, ako znamo da se informacije o retkim bolestima nalaze na evropskoj platformi Orphanet i američkoj platformi NORD, onda se nalazimo u jednom začaranom krugu. Ono što je još dodatno otežavalo celu situaciju je da oni lekari i oni pacijenti koji znaju engleski jezik nisu dovoljno znali o postojanju istog tog Orphaneta i NORD-a.
Bojana Mirosavljević, čija je ćerka Zoja preminula od retke Batenove bolesti, nastavila je borbu za svu decu Srbije sa sličnim problemima. Zahvaljujući njoj, danas imamo Zojin zakon o prevenciji i dijagnostici retkih bolesti, po kom se mnogo brže dolazi do dijagnoze, a od Batenove bolesti se više ne umire. Ona ističe da se u borbi protiv retkih bolesti sada ujedinio čitav region.
Konačno, usledilo je potpisivanje memoranduma o saradnji sa nacionalnim organizacijama Srbije, Crne Gore, Hrvatske Republike, Srpske i Severne Makedonije. Iz ove saradnje proistekla je više nego korisna stvar, a to su psihološki podcasti za podršku obolelima, ali i njihovim članovima porodice.
Važnost ujedinjenja regiona u podršci obolelima od retkih bolesti kako bi ostvarili svoje pravo na dijagnozu, lečenje i život dostojan čoveka, istakla je i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić. Uverava da će ovaj zadatak za Srbiju biti prioritet.
U Republici Srbiji u poslednjih 8 godina svake godine povećavamo sredstva namenjena pomoći i lečenju pacijenata sa retkim bolestima. Broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je preko 30 puta. A broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava obezbeđenih budžetom povećan je sa 2 na 22 vrste retkih bolesti. I pored svih ulaganja, dobre volje i iskrenog razumevanja, rezultat nije uvek nasmejano lice. A jedan od glavnih razloga zašto je to tako je vrlo jednostavan. Ne možemo sami. Zapravo, niko ne može sam. Okupljanje regiona oko humanog napora da se uspostavi i unapredi proces ujedinjenja naših snaga u borbi za živote dece obolele od bolesti koje se teško dijagnostikuju jer nemaju veliku medicinsku prevalenciju, naš je način da kažemo da verujemo u saradnju i ujedinjene napore. Imamo zajedničkog neprijatelja i isti cilj.
Psiholog u Hrvatskom savezu za rijetke bolesti Sanja Bulog objašnjava da su se kod obolelih od rijetkih bolesti i njihovih porodica od početka pandemije koronavirusa javili i dodatni strahovi.
Svi smo se našli u situaciji koja je neočekivana, pa tako i naše zdravstvo, dakle trebalo nam je neko vrijeme da se malo prilagodimo, ali evo kažem, svi su na kraju dobili, mislim većinom su na kraju dobili terapiju koja im je potrebna, ali zasigurno kako je sad sve malo usporeno zbog ove pandemije, pa tako vjerujem da je i tu.
Ipak, doktorka Ksenija Pumić iz Kliničko-bolničkog centra Zagreb ističe da tok epidemije nije usporio dijagnostikovanje bolesti, skrining i redovne terapije.
Evo, na svu sreću nije skrining, naravno teče svojim običajnim tijekom, a što se tiče takozvanog selektivne dijagnostike nasljednih metaboličkih bolesti koja podrazumijeva dijagnostiku nakon pregleda i sumnje, to isto tako teče svojim nekim tijekom.
Na portalu retkebolesti.com, koji je rezultat dugogodišnjeg rada Udruženja građana Život, nalazi se baza sa više od 4000 stručno prevedenih popisa različitih bolesti. Ona predstavlja izvor informacija za lekare, pacijente i članove njihovih porodica. Iz udruženja poručuju da su podaci informativnog karaktera i ne predstavljaju medicinski savjet niti propisivanje terapije. Za to je potrebno obratiti se lekaru.
Sedamnaest je časova 26 i po minuta. Teroristički napadi i odgovor Evrope na njih biće tema u nastavku emisije. Pre toga blok reklama i muzika. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I think we're gonna fly.
17:32, u središtu pažnje je tema terorizam i odgovor Evrope na terorističke napade. Nemačku je danas potresla vest da je vozilo udarilo u kapiju sedišta kancelarke Angele Merkel. Kancelarka Merkel i članovi kabineta ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti, rekao je portparol nemačke vlade. Berlinska policija, međutim, ne sumnja da je izveden ekstremistički napad. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Nenad Radičević. Nenade, dobroveče, imali novih detalja o napadu koji se jutros dogodio?
Pa, manje više su slični detalji, odnosno ti detalji se zasnivaju na tome, bar kako pojedini mediji prenose, da je u pitanju isti čovek, odnosno isto vozilo koje je udarilo u tu ogradu kancelarske službe i pre 6 godina, 2014. godine, i pa se pretpostavlja da zapravo postoji određen ni politički motivisan, da je napad politički motivisan, ali da nije u pitanju neka velika organizacija, već neko od nezadovoljnih građana. Mm-hmm. Na samom automobilu su bile ispisane dve parole, jedna je odnosno dve poruke, jedna je bila vi proklete ubice dece i starih ljudi, a druga stop politici globalizacije. Za sad nije jasno da li je sam počinilac i uopšte sam taj događaj ima nekakve veze i sa ovim protestima protiv korona mera ili sa nekom od levičarskih ili desničarskih grupa. Sve o svemu, sam događaj, mislim, šteta je vrlo mala koja je učinjena, podignuta je mnogo veća prošina nego što je zapravo
upravo zato što se su se u Evropi dešavalo u prethodnom periodu neki napadi, pa verovatno na tragu toga. Vi ste rekli za te poruke stop politici globalizacije i vi proklete ubice dece i starih ljudi. Da li ipak te poruke svrstavaju napadača u neku od mogućih kategorija? Da li su putokaz za motivaciju?
One bi mogle da budu putokaz prema levičarskoj, odnosno anarhističkoj sceni u Nemačkoj, koja je poprilično jaka i koja koja prosto je nekad čak i u senci priče o desničarima, mada mora se priznati da bezbednosne službe u Nemačkoj prema tim krajnjim levičarima umeju da budu mnogo agresivnije nego prema krajnjim desničarima, bar kada su u pitanju protesti, odnosno demonstracije. Moram da primetim da je tek na prošlim praktično antikorona protestima na kojima su uglavnom bili krajnji desničari, tada je prvi put korišćen vodeni top, a koji se, čini mi se, koristi redovno na protestima levičarskih organizacija, ovi krajnje levičarski.
Da, dobro, to jeste ovako reči to. Kancelarka,
to je trivija.
Kancelarka Merkel trebalo bi danas da održi videokonferenciju sa saveznim premijerima o produžetku restriktivnih mera i novim koracima za borbu protiv pandemija korone. Da li će se održati to, da kažemo, obraćanje?
On je održan, već su neke mere usaglašene, budući da su prethodno premijeri 16 nemačkih pokrajina očigledno bili nezadovoljni, budući na prethodnom sastanku im je dan ranije kancelarka izašla sa svojim predlogom. Šta više, oni su očigledno za te predloge prvo saznali tako što je plan procureo u nemačku novinsku agenciju DPA prvo, pa tek onda su dobili papir, onda su oni promenili taktiku i sastali se, odnosno videokonferencijom ovih dana, i oni usaglasili svoj predlog tako da je već došlo do nekog saglasnosti oko nekih mera koji se sada tiču tih nekih detalja poput koliko je potrebno ljudi, odnosno koliko je dozvoljeno ljudi u tržnim centrima, odnosno velikim trgovinama, a ove mere koje do sad traju su delom pooštrene, delom će biti ublažene od tamo od 23. decembra, odnosno od Božića, ne bili u pokušaju da jeli se omogući da ljudi proslave Božić, ali da pre toga ne dođe do dramatičnog rasta broja novoinficiranih.
Tako je. Nenade, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Berlina. Evropa je inače u stanju visoke pripravnosti nakon što su osumnjičeni islamistički militanti poslednjih nedelja ubili 8 ljudi u Parizu, Nici i Beču. Juče je švajcarska policija identifikovala državljanku Švajcarske koja je napala dve žene u Luganu kao pripadnicu džihadističke grupe Islamske države. Kakav je odgovor Evrope na terorističke napade? Ima li jedinstvenog odgovora? Da li će neki novi koraci koje vlade Francuske i Austrije pripremaju zaustaviti islamski terorizam i koliko će te mere uticati možda na dalje podele u tim društvima? Na telefonskoj vezi je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Aleksandra, dobroveče.
Dobroveče.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron predlaže usvajanje povelje republičkih vrednosti, kojom se zabranjuje strano mešanje i finansiranje muslimanske zajednice i džamija. Šta je cilj i kako vidite domete te nove mere?
Pa, posle svih ovih događaja u Francuskoj, koji su u stvari jedan nastavak serije terorističkih napada koji su počeli znatno ranije, a svakako su bili najjači u toku 2015. godine, bilo je logično da će negde Emmanuel Macron izaći sa nekim konkretnim predlozima, posebno nakon ubistva terorističkog čina u kome je stradao nastavnik istorije i građanskog vaspitanja, da kažemo, u našim okvirima, bi se tako nazvao predmet koji je on predavao i koji je ovako izazvao jednu veliku zabrinutost u Francuskoj. I inače, Emmanuel Macron je u prethodnom periodu toku leta planirao nekoliko akcija protiv suzbijanja, kako je on u stvari nazvao, islamističkog separatizma. To je jako interesantno da je on prvi put u stvari upotrebio taj termin u toku leta i početkom septembra, kada se obeležavalo 150 godina od Francuske Treće Republike, a istovremeno i počeo suđenje optuženima za teroristički napad na Charlie Hebdo, dakle iz 2015. godine, iz januara meseca, on izašao već tada sa nekim konkretnim predlozima. I naravno da sve ovo što se desilo i u Austriji, u Beču, naravno i, evo, čuli smo i ova nedavna pretnja, utiču da se sada stvar internacionalizuje u smislu da on dobija podršku stranih partnera za akcije i na tom evropskom nivou, pa i šire. Kada je konkretno reč o ovoj povelji, on je ovom poveljom u stvari pozvao lidere muslimana da prihvate vrednosti republike. U stvari, šta je najveći problem? Najveći problem je što se prema nekim istraživanjima najveći deo muslimana u Francuskoj opredelio da prepoštuje zakone šerijata nego važeće zakone u Francuskoj. I time se stvara velika opasnost za buduće terorističke napade i buduće sukobe, posebno jer je sada došlo i do tih nekih intervencija kao što je, recimo, istraga protiv velikog broja pojedinaca odmah recimo nakon Patijeve pogibije, te ekspedicije gde je francuska policija, vojska, bezbednosne službe gde su upadale u prostorije, pa i u prostorije nekih nevladinih organizacija muslimanske provinjencije, koji su u stvari svi zajedno su uticali da se one smatraju nekom vrstom i kaznenih ekspedicija. Mi smo imali i prvi po slučaju da je u Francuskoj zatvorena jedna džamija. Tako da je bilo potrebno dakle, da francuski predsjednik iskomunicira sa Francuskim savjetom muslimanske vere, kome je u stvari i ponuđena ova povelja, i cilj je da se u stvari istakne da je islam religija, a ne politički pokret oko koga bi se okupljali muslimani u Francuskoj i izazivali terorističke napade.
A šta muslimanska zajednica kaže na taj predlog?
Pa, zaista ti ovi prve informacije koje stižu jeste da je Francuski savjet muslimanske vere negde blisko sve to što je predložio francuski predsjednik. Sad u kojoj meri ne možemo još uvijek tačno znati, s obzirom da tu postoje određene finese, posebno recimo da je Macron tražio da se zabrani strano mešanje muslimanske grupe u Francuskoj, time se u stvari misli na uticaj islamskih grupa iz drugih zemalja u Francuskoj, i on je na neki način dobile su te najave da će se u stvari da će doći do potpisivanja neke povelje ili nekog dokumenta. Posebno je recimo dragoceno u ovom trenutku za smirivanje situacije svakako da je on predložio formiranje nacionalnog veća imama u Francuskoj, što je Francuski savjet muslimanske vere prihvatio. To je, da kažemo, neki pozitivan korak. Naravno da posle ovih terorističkih napada u kojima su francuski imami osudili te napade, svakako da nisu u poziciji da previše zahtevaju. Međutim, jako je kompleksna situacija i zbog toga što je ovih dana na usvajanju novi zakon o bezbednosti. Paralelno u decembru će se usvojiti jedan novi zakon protiv separatizma u Francuskoj, koji se pre svega odnosi na islamistički separatizam. I ta dva zakona su svakako jedna nova dimenzija ove borbe protiv terorizma u Francuskoj, s tim što smo imali situaciju sada u nedelju, ponedeljak, da su se na Trgu Republike u Parizu pojavili šatori sa migrantima koji su u stvari bili raseljeni iz Saint-Denis-a i koji nisu imali mesto za stanovanje, i jedna nevladina organizacija ih je dovela tu, Utopija 54, koja ih je organizovala i postavila u šatore, i došlo je do jedne teške intervencije francuske policije, i sada se u stvari govori o tom kontroverznom zakonu o bezbednosti, gde se sada postavlja pitanje da li će u budućnosti moći da se objavljuju fotografije francuske policije kako interveniše na takvim događajima, a sa druge strane ovo je bilo i jedno nastojanje da se ti migranti koje je francuski predsjednik u nekom prethodnom periodu označio kao izuzetno potencijalno opasne, jer se ispostavilo da su iza terorističkih napada 25. septembra, potom 16. oktobra i ovoga u Nici zadnjeg, u stvari stajali ljudi koji su došli u Francusku, koji dakle nisu rođeni u Francusku.
Koji su na neki način ubačeni u stvari. Da. Očigledno preduzimaju se razne mere i izmene zakona i konkretni koraci. Ima li predsjednik Macron podršku, da kažem, domicilnog stanovništva za sve te mere i stavove koje zauzima?
Da, pa može se reći da je Samuel Paty negde uticao, da kažemo, na sabornost Francuza u toj borbi protiv odbrane načela, osnovnih načela Republike, pre svega sekularizma kao tog načela odvajanja crkve od države i crkve od obrazovanja, prosvete, svakodnevnog života. I prve te neke ankete koje su u stvari nastavljene nastale su jako interesantne, jer su Francuzi u velikoj većini, čak 75% Francuza podržava ukidanje kolektiva protiv islamofobije. Nevladine organizacije koja je negde označena u prethodnom periodu kao, koju je inače podržavala i financirala francuska vlada i koja je upravo uticala negde na podgrevanje tih islamističkih napada. Interesantno je da da francusko stanovništvo koje je dosta osjetljivo na takva zatvaranja i takvih organizacija ovo podržalo. Također vidjet ćemo u narednom periodu kako će sve to ići. Svakako da je ovo i pitanje i buduće predsjedničke kampanje Emanuela Macrona. Naime, 2022. su izbori i on je inače promenio malo njegovu retoriku i pre ovih terorističkih napada i dosta je ona otišla u desno i negde je tu borba sada i za glasače, ali svakako i za samo Francusko je to veoma bitno pitanje, tako da će ono sigurno odrediti i predsjedničke izbore. Naime, sada se u stvari u francuskoj javnosti govori da se Macron pored terorizma bori i pored sa COVID-om i naravno ova ekonomija, odnosno nezaposlenost velika koja je u Francuskoj, su također ti problemi koji sada komplikuju tu borbu protiv terorizma. Ono što mi vidimo jeste da je on otvorio, da tako kažemo, javno i rekao da je otvorio sve frontove borbe protiv terorizma. Naime, francuska štampa to kaže delujte na svim frontovima, da je to njegovo novo geslo i on je uspeo da pre svega kao posljedicu ovih terorističkih napada u Beču u stvari internacionalizuje ovo pitanje.
Aleksandra, upravo to hoću da vas pitam. Da. Pariz, Beč i Berlin predlažu ostalim članicama Evropske unije da se imami školuju o trošku briselske kase, što je pokušaj da se u stvari uspostavi kontrola nad obrazovanjem za islamske veroučitelje. Kako gledate na tu ideju? Može li to da se ostvari i da li stavljanje imama pod tu vrstu kontrole rešava problem terorizma?
Pa svakako da je obrazovanje i taj kulturno, da kažemo kulturno-obrazovna diplomatija u ovom slučaju koja bi bila upotrebljena strane Brisela i koja bi bila zajednička, svakako da bi bila moćno oružje. Vidjet ćemo da li će to biti moguće realizovati. Ono što je posebno interesantno jeste da Angela Merkel posebno podržala tu inicijativu. Da je na neki ta inicijativa došla iz evropskih krugova, ali je ona posebno to naglasila kao veoma važno, tako da će Emmanuel Macron sigurno i naravno Sebastian Kurz imati tu podršku od strane Merkelove, ali pored toga i vidjet ćemo kako će ta tema biti, pošto se očekuje da će tema terorizma biti stavljena na dnevni red u decembru pred države članice Evropske unije na samitu Evropske unije koji se očekuje. Ono što je pored toga jako bitno, na čemu sada Macron posebno insistira, jeste da se saglasi delovanje službi bezbednosti, da se povežu baze podataka i da se pojačaju mere na spoljnim granicama Evropske unije. Naime, on time ne želi da, kako je rekao, prebaci svu odgovornost na one države koje su na spodnjim granicama Unije, koje su prve na udaru, već želi da im se pomogne da one, dakle, budu te koje će se također uključiti u borbu protiv terorizma. Također, pored ovog školovanja imama koje može dati rezultate i ove borbe veće bezbednosti na granicama Evropske unije, svakako jeste i delovanje protiv terorističke propagande na internetu. Upravo se pokazalo, recimo u slučaju Patija, da je negde on označen preko društvenih mreža, odnosno zvaničnog kanala te džamije u predgrađu Pariza i pokazalo se da takvi sadržaji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, očekuje se i ta neka reforma Šengenskog sporazuma U kojoj meri i kako će to izgledati vidjet ćemo. Ono što je sigurno jeste da Francuska već vrši, odnosno ona je već u septembru pre ovih terorističkih napada najavila Europskoj uniji da će u okvirima dakle, svojih granica pojačati kontrolu i ona to radi konstantno. Ona je gotovo od 2015. od kako je tada uvedeno vanredno stanje koje je trajalo preko dve godine. Ona nikad nije izašla iz te faze neposredne opasnosti od terorizma. Sa druge strane, Merkelova posebno ističe na tu činjenicu da ona podržava ovu borbu protiv terorizma i da se ne radi o borbi hrišćanstva protiv islama, već da se radi o borbi protiv zaštite demokratskih modela, a to je ono u stvari što Emmanuel Macron zove borom protiv u stvari zaštite republike od širenja ovih. Svakako je da je taj, da kažemo, obrazovni moment u svemu tome veoma bitan. On verovatno neće dati rezultate odmah, ali svakako u nekoj budućnosti može dati izuzetno dobre rezultate i dugotrajne.
Ajde, Aleksandra, da ostanemo još malo na tom društvenom planu. Kako da. I koliko su muslimani u stvari uključeni u društveni život? Kakav je odnos sad pa domicilnog stanovništva prema muslimanima i može li da se prevaziđe ta situacija u kojoj Francuska brani tekovine republike kao što su sloboda govora pa i kritike i podsmeha, a islam kao što znamo ne dozvoljava vređanje proroka. Kako to prevazići?
Da, to je zaista jedno sad veoma teško pitanje pred Francuskom, mada svakako mi možemo primetiti da Macron sada traži jedan brz i efikasan odgovor i zaista je ovo pitanje negde veoma osjetljivo za Francusku, jer najveći deo muslimanskog stanovništva je u stvari na teritoriji Francuske i kao što sam malo pre rekla, oni negde smatraju da je šerijat iznad svih svetovnih zakona, ne kažem svi, ali većina tog stanovništva, i upravo je tu negde izvor svih tih terorističkih pretnji, odnosno njihovog nerazumevanja onoga što su vrednosti republike, a koje Macron označava i kao pravo na slobodu mišljenja, odnosno pravo na karikaturu. On je to čak posebno naglasio, recimo baš komentarišući taj početak suđenja optuženima za Charlie Hebdo. Svakako da je problem posebno prisutan među mladima, jer se smatra da u stvari 70% mladih su ti koji ne žele da poštuju svetovne zakone, odnosno ono što je su temeljne vrednosti republike. I sigurno je da tu postoji prostor i potreba da se deluje i očigledno je da su ti integrativni faktori u prethodnom periodu nisu bili dovoljni, odnosno nisu ti ljudi uspeli da se integrišu. Svakako da je i veliki problem ova nezaposlenost koju sam pomenula, jer videli smo u prethodnom periodu da pre korone virusa i ove pandemije da je Francuska imala i proteste žutih prsluka, pa potom proteste i određenih sindikata i tako dalje. Interesantno je da se u Francuskoj insistira na tome da su imigranti i migranti, da su oni koji dolaze u Francusku, da mogu biti ta pokretačka snaga društva i sada je posebno prisutno u javnosti isticanje tih dobrih primjera. Pa se ističu primjeri od recimo samog osnivanja Francuske Treće Republike, da je jedan italijanski imigrant Gambeta proglasio republiku, proglasio te vrednosti Francuske i onda se nalazi čitav niz primjera koji su i savremeniji. I upravo se tu pokušava negde pokazati da ljudi u francuskom društvu mogu da opstanu i da uspeju, ali svakako da kod, da kažemo, francuskih stanovnika vlada jedna velika zabrinutost i vlada jedno veliko nepoverenje sada već. Mislim, to nije vezano samo za ove terorističke napade, to je posebno od 2015. godine pa na ovamo. To se može videti na ulicama, na trgovima, u metrou. Tako da i osjetiti, tako da je veoma, biće veoma izazovno i francuskom predsjedniku da reši to pitanje, jer u stvari od rješavanja, da kažemo, ili delimičnog nuđenja nekog rješenja njemu zavisi i predsjednički mandat. Naravno da on dobije i kritike od posebne strane desnice i Marine Le Pen da je zakasnio sa svim ovim predlozima reformi i rešavanja ovog pitanja i svim ovim što je izneo, pa čak i iznošenjem u evropske okvire, ali vidjet ćemo u narednom periodu. Ono što je negde bitno jeste da sada, možemo reći, prvi put negde se stvara ta koalicija evropska protiv terorizma i da su tu negde gotovo svi saglasni i očekuje se da, pošto je Francuska biti od januara predsjednik predsjedavajući Savetom Evrope, on upravo se očekuje da će to biti njena ključni zadatak, ta borba protiv terorizma, i da će negde taj ceo paket od ovog školovanja i mama i ostalih uticati na, i naravno raznih kampanja koje će biti. Svakako da u nekom ranijem periodu postoje mnogo organizacija i ovih francuskih i organizacija koje su se borile protiv islamofobije i koje su tu nastojale da povežu stanovništvo i da integrišu to stanovništvo, ali da očigledno sve te akcije nisu urodile plodom.
Vidjet ćemo šta će se dešavati u nastavku. Da. Aleksandra, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije bila je gošća emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i emisiju Susretanja, koja počinje za 2 minute. Prijetno.